Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 17 октябрь, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Отна ахырында Қазанда Хәтер күні дүнияның 80-ләп илінде социал ғадилсізлікке ризасызлық білдіру жиыннары өтті. Федераль дәрәҗәдә иғлан ителгән эш хакын 6% арттыру ахыр шиктә бик кешкенә соңга күтәрелү булып чыкты. Уфада ярым буш торучы мәдәният сарайын татар җәмәгатьчелегенә алу тырышлыклары әлегә уңышсыз дәвам итә. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил алан исәнмесез. БМО җитәкчесе Сербия һәм Косовоны шик низагын шишәргә чакырды. Беларус реформаларга бирелгәнлеген күрсәтсә генә халыкара валюта фондыннан кредит алачак. Русия һәм Украина президентлары очрашуында Тимошенко эше каралмаган. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун бүген Белград белән Приштинаны Сербия-Косово чигендәге низакны сөйләшүләр юлы белән шишәргә чакырды. БМО җитәкчесе бу хакта Швейцарияның Берн шәһәренә сәфәре вакытында әйтте. Халыкара тынычлык кешеләре Косово төньягында яшәүче серблардан сишәмбегә кадәр Сербия чигендәге тикшереп үткәрү капкаларына куелган баррикадаларны алуны таләп итте. Июнь айында албан күпчелеген тәшкил иткән Косово хакимияте бу төбәктәге тикшереп үткәрү капкасына үз контролен алырга теләгәч, анда яшәүче җирле серблар ике капкага баррикада корган иде. 2008 елда бәйсезлек алган Косовоны андагы серблар һәм Белград танырга теләми. Беларус җитәкчелеге халыкара валюта фондыннан кредит алырга теләсә, реформаларга бирелгәнлеген күрсәтергә тиеш. Бу хакта бүген Минскида халыкара валюта фонды миссиясе башлыгы Крис Джарвис Беларус хакимияте вәкилләре белән сөйләшүдән соң әйтте. Беларус халыкара валюта фондына 7 миллиард доллар кредит сорап мөрәҗәгать иткән иде. Аны бирү сөйләшүләре башланмаган. Джарвис фикеренчә, Беларус җитәкчелегенә инфляцияны киметергә ашырга кирәк. Быел ул 60%-тан артты. Сишәмбе Донецкида булачак Русия һәм Украина президентлары очрашуында Тимошенко эше каралмаган. Украина хөкүмәтенең элекке башлыгы Юлия Тимошенко 2009 елда Русия белән газ килешүләрен имзалаганда вәкаләтле кысаларыннан чыгуда гаепләнеп 7 елга төрмәгә ябылган иде. Русия президенты ярдәмчесе Сергей Приходько Медведев белән Янукович энергетика сорауларын тикшерәчәк диде. Әгәр Украина ягы кызыксыну белдерсә, Беларус, Казахстан һәм Русия таможня берлеген оештыру темасы да күтәреләчәк. Медведев һәм Янукович Русия һәм Украина төбәгара икътисад форумында катнаша һәм аның кысаларында килешүләр дә имзаланыр дип көтелә. Израиль хәрбие Гилад Шалитны Фәләстин тоткыннарына алыштыру сишәмбе көнне булачак. Бу хакта Ройдер Израиль һәм радикал Хәмәс төркеме арасында булган сөйләшүләрдә катнашкан чыганакка таянып хәбәр итә. Ройдер белдерүенчә, алмашуның бөтен эшкәлекләре дә килешенмәгән. Израиль меңнән артык Фәләстинне ярлыкка яячак дип көтелә. Алар ике өлеш булып азат ителәчәк. Ярлыкланган берничә йөз Фәләстин тотыгының исеме Израиль идарәсе сәхифәсенә урнаштырылган инде. Гилад Шалитны 2006 елда җир асты юлыннан Газзә сызыгыннан Израильгә үткән Хәмәс сугышчылары тотык итеп алган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Урдун патшасы Абдулла II БМО халыкара мәхкәмәсе хөкемдары Аун Хәсәнухны илнең премьер-министры итеп билгеләде һәм аннан сәяси реформалар үткәрүне сорады. 60 яшьлек Хәсәнух Маруф әл-Бакитны алыштырачак. Ил парламенты кичә аңа каршы тавыш бирде. Ул сәяси реформаларга каршы иде. Әл-Бакит белән бергә тышкы күзләү идарәсе башлыгы да вазифасыннан алынды. Урдунда менә берничә ай инде һәр якшәмбе iqtisodiy ham siyosiy reformalar talabi bilan demonstratsiyalar o'tdi. Podsha bir necha tapqir bu choralarda qatnashuvchilarga tilakdoshlik bildirdi. Suriyaning Xomus viloyatida bugun hukumat askarlari bilan oppozitsiya yog'ina ko'chgan harbiylar orasida otish vaqtida 5 harbiy halok bo'ldi. Suriya huquq yoqlovchilari bildiruvincha iminlik kishilari Xomusda g'odiy xalq yashagan o'ramda o'tashgan bir kishi halok bo'lgan, tog'an 6 kishi yaralangan. Suriyaning tunyakun batishindagi Xassa shahrida hukumat askarlari ham oppozitsiya yog'ina ko'chgan harbiylar orasida bo'lgan barilishlarda 17 kishi yaralandi. Bu haqda pozitsiya aktivistlari xabar etdi. Shulay yo'q Jabal az-Zawiya shahrida da barilishlar bo'ldi. Suriyadagi vaziyat kisha Qohirada G'arab davlatlari ligasiga kirgan illarning tashqi ishlar ministrlari kengashmasida da ko'tarildi. Unda qatnashuvchilar 15 kun ichida Suriya hukumatini ham oppozitsiyani kelishuv siylashuvlarin boshlarga chaqirdi. BMOdagi ma'lumotlarga qaraganda Suriyada 7 oy ichida 3000dan ortiq kishi halok bo'lgan. Bu yilda fevral oyidan beri prezident Bashar Asadning hokimiyatdan ketuvini talab etib, xalq ko'tarilishlari davom etdi. Yemen boshqalasi Sanada o'zgan tun prezident Ali Abdulla Salihqa qarshilar ham uning yoqlilar orasida bo'lgan barilishlar vaqtida 8 kishi o'ldi, 27 kishi yaralandi. Bu haqda France Press boshqaladagi tabiblar ham yerli qabila vakillari so'zlarini tayanib xabar etdi. Prezidentqa qarshilar bir necha oylik maydonda shotirlar o'rnashtirgan edi. Askarlar unda yig'ilganlarga o'tashdi, ham 3 kishi halok bo'ldi. Qolganlar esa sonining dunyog'indagi Al-Hasaba bistasidagi barilishlarda halok bo'ldi. Bu o'rin Xoshid qabilasining tiragi bo'lib tura. Ular prezidentning hokimiyatdan ketuvini talab etdi. Yamanda hokimiyatga qarshi ko'tarilishlar boshlangach, fevral oyidan beri 1500dan ortiq kishi halok bo'ldi. Sham Sharifdagi El Ray telekanali Libiyaning olib tashlangan boshlig'i Muammar Qaddafining kishi o'g'li Hamisning halok bo'luvini rasladi. Ilgari uning o'limi haqida Milliy kuchlar shurasi vakillari xabar etgan edi. Libiyaning ilki yetakchisining elitali harbiy bo'ligi komandiri Hamis Qaddafi ham kuzlov xizmati boshlig'i Muhammad Abdulla Al-Sinussi il boshqalasi Tripolidan 80 chaqirim tunyoqdagi Tarxun xarinda 29 avgustda o'tirilgan. Kisha Libiyaning yangi hokimiyati askarlari Qaddafi tarafdorlarining so'nggi tiragi bo'lgan Bani Valid shahrini barib kirdi. Shaharda qotil sug'ishlar boruvi xabar etildi.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Соңғы хабарлар билан Ноил Олан бўлди. Сиз Озодлиқ радиосини тинглайсиз. Русияда федерал даражада иғлон этилган иш ҳақини 6% қорттируу охир чекда бик кишкина сонга кўтарилуви бўлиб чиқди. Хатир куни ўнгайинидан Қозонда Олтин Урда мусулмон яшлари клуби тарихчи Файзилҳақ Ислоев қатнашинда киша уюштурди. Bu ham boshqa temalarga dunyoning 80-lab yilinda sotsial adolatsizlikka rizosizlik jinnari turunda siylagandan so'ng to'xtalarmiz. London, Frankfurt ham Amsterdamda kasbchilik shirkatlarining qimsizligi, kirimlarning g'adil bo'linmasi, byudjet chiqimlarining kemtiluviga qarshilik bildirib, yuzlarcha kishi tunni uramlardagi shotirlarda o'zdirdi. Yol kunlarida mitinglar dunyoning 80 yilinda ham 900dan ortiq shaharida o'tdi. To'liroq aytib, London shahrasi va so'ylik.
Shimbe kuni Yevropaning ish shaharinda qarshilik chorasini chiquvchilar shotirlar o'rnashtirdi. Britaniya boshqalasida bir necha yuz demonstrant London Fond birjasi yonidagi Izgi Pavel cherkovi qarshisida o'rnashdi. France Press'ga bildirilganicha yakshanba kechga shotirlar soni 70ga yetgan. Ertangi uchrashuvlarda aktivistlar uzoq vaqtli choralarga hozirlik turunda siylashdi. Ularning birsi Reuters'ga oziq-tilik hozirlovga bo'lishliklar turunda siyladi. Nigizda isyon qoluv uchun suv ham rizq kerak. Biz uni hozirlov uchun borsinda ishlarga tirishamiz. Suv oshorg'a kishilarcha ish olsin uchun qaynar suv bor. Shuningdek biz kishilardan gaz plitasi uchun o'xshayapmiz. Biz qo'llarni yuvish uchun suv qaynatirga o'ylaymiz. Albatta kuchlar ham boshqa birlarning bo'luvini tilamaymiz, di Londonda qarshilik chorasini chiquvchi aktivist. Шунда ук банкларны түгел кишләрне кыткарыгыз, тыныч булыгыз һәм Лондонны басып алыгыз дигән шигарьләр укырга була. London Fondi birjasını basıp alıgız degen çaranın masikulen məğlumat çaraları bilen beylenişte turuşu Oli Taylor bulaydı. Biz негізде жамағатшылыққа масыкүле мәгълүмәт чараларынан шкәртілмәгән рәсімләр һәм видеолар тәкъдим итәргә телибез. Жамағатшылық нәрсә барганын белсен. Безне тип масыкүле мәгълүмәт чаралары аз яктырта, шулай ук анда безнең карашлар гадел бирелми дип саныйбыз без. Дитейлер. Голландия баш қаласы Амстердамда 300ләп кеше шулай ук якшәмбе көнне фонд биржасы бинасы каршында төн үткәргән. Оештыручыларның берсе Сүз Ливенс әйтүенчә, хәзерге вакытта мәйданда ұзақ вақытқа шығуын білдіруші кішілер шоқты. Күннәр, түннәр, атналары оларның өзгәрішкә ұмтылышлары зур дейді. Германияның финанс башқаласы Франкфурт шәһәрендә 200ләп кеше Европа Үзәк банкы каршында шатырлар орнаштырды. Оларның берсе Александр Сак булай дейді. Иртәгәдән без банкта эшләүчеләр безнең арадан үтеп китерлек итеп ирекле рәвештә Европа Үзәк банкы янында торачакбыз. Алар безнең йөзләребезне күрергә тиеш. Без алар эшләгән финанс җинаятьләргә каршы җыелганыбызны белергә тиеш. Шимбе көнне дистәләрчә мең кеше Лиссабон, Мадрид һәм Римда каршылык чараларына чыкты. Аларның күбесе тыныч рәвештә узды. Бары тик Рим шәһәрендә генә йөзләрчә кеше көчле бәрелешләр тудырды. Килгән зыян 1 миллион доллар ди шәһәр мэры. Барлыгы 12 кеше тоткарланган, 130 төрле җәрәхәтләр алган. Аларның күпчелеге халыкның ачуы белән күзгә күз очрашкан полиция хезмәткәрләре. Шуларның берсе Антонио Фьюджи булайды. Бу кешеләр белемле һәм мәдәниятле булырга тиеш. Минем уйлавымча, алга киткән илләрдә мондый әйберләргә рөхсәт бирелмәскә тиеш ди Фьюджи. Грецияда бүгеннән кимә йөртүчеләрнең башланган 48 сәгатьлек эш ташлавы күп кенә судагы юлчыларның планнарын бозды. Йөк ташучы кимәләр туктады. Бу парламентта икътисадтагы кыскартуларга багышланган тавыш бир уңайыннан чаршәмбедән башланачак 2 көнлек гомумдәүләт эш ташлау чарасы алдыннан булды. Чикагода паркта чатырлар урнаштырып, аннан китәргә баш тарткач 175 кеше кулга алынды. Шулай ук Нью-Йоркта да 70-тан артык протест белдерүче тоткарланды. Бір ай элек башланған Уолл-стритні басып ал хәрәкәтіне инде 300 мін долларлап ақша келген. Мұннан тыш міндәрләр, медицина керек-яраклары, юрғанлар һәм башқа керек-әйберләр жиылған.
Дүнияның 80-ләп илінде өткен ризасызлық шаралары турында Ландыш Харасова сөйләді.
Озатлық радиосы.
Бүген Русия премьер-министры Владимир Путин дөньяның күп кенә илләрендә социаль ризасызлык җыеннарын, ул илләрдә хакимиятләрнең халыкның социаль мәнфәгатьләрен кайгыртмавы, халыкның киремнәре артмавы белән бәйләп аңлатты. Татарстан Дәүләт Шурасының тел, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында киләсе елда бу тармаклар өчен казна чыгымнары һәм укытучыларның эш хакы мәсьәләләре каралды. Федераль дәрәҗәдә әйтелгән эш хакын 6%-ка арттыру ахыр чиктә бик кичкенә санга күтәрелү булып чыкты. Шулай ук оптимизация барышында ябылган мәктәпләр акчасын укытучыларга грантлар рәвешендә тапшыру проектлары да каралды. Милли өлкәгә каралган киләсе ел чыгымнары турында журналист Райхан Газиз белән хәбәрчебез Бика Тимирова сөйләшә.
Шушы көннәрдә Татарстан Дәүләт Шурасында төрле комитетларда бюджет карала, киләсе елга чыгымнар, киремнәр бүленә, үтәләсе законнар карала, программалар, аларга күп акча бүлеп бирергә. Шушы мәсьәлә бүген Татарстан Дәүләт Шурасының тел, фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитетында да каралды һәм чыгыш ясаган кешеләрнең сүзләреннән аңлашылганча, акчалар җитәрлек түгел. Журналист Райхан Газиз шушы комитет утырышында булды һәм безнең тыңлаучыларыбызга киремнәр һәм чыгымнар бу өлкә өчен күп акча каралу һәм нинди өлкәләргә акча җитешмәү турында әйтеп бирәчәк.
Күбрәк мәдәният, сәнгать өлкәсеннән килешмәүчәнлекләр, ризасызлыклар яңгырады. Әйтик, менә Куршак театрында яшь актерлар театр бинасында яшәп иҗат итергә мәҗбүр булалар икән һәм Качалов театрының бинасыннан түбәсеннән суага. Театр директоры әйтүенчә, башка өлкәләрдә яш актерларга 3000, тәҗрибәле актерларга 5000, 5-6000 өстәмә түләүләр каралган, ә бездә исә түбән хезмәт хакына өстәмә каядыр эш эзләп яшәргә, тормыш алып барырга мәҗбүр булалар яш актерлар. Бигрәк тә Гитистан, Мәскәүдән югары белем алып кайткан актерлар ішін бұршылып, театрның директоры Славоцкий сөз алды. Шулай оқ, Милли музейден Гүлшешек Рахимжановна әйтуі бойынша Тоқай музейінің, Горки музейінің түбәлерінен суаға бик көп түзетушілер алып барырға керек.
Тоқай музейіға ремонт керек деген сөзлер енді көптеннен әйтілі әбет енді Тоқайның 25 жылығында. Тоқай елінде ақша табылыр деп әйтілген енді күресің табылмаған қаманда мәселе. Шешілмеген болып шыға шылай ма? Көп ме ақша керек аларға? Әйтмәді ме?
Әйе, түгел әйтілмәді, айрым қаралыр деген фикірлер болды. Мирас программасы бойынша ақша қаралған болған әмі, ләкен ол программа үшілі ме, үз күшінде ме деген сұрау яңғырады енді. Міне қазір мәктәплер келешек программасы, мәктәплерді ғаримонтлар, мәктәплерді оптимизация қам башқа мәселелер тұрында сөз болды. Мәктәплерді оқу қызмет хақы көлемін арттыру 6%-ға деп айтылды. Хәм инде грантлар турында сөз болды. Әмма ләкин менә кандидатлық диссертациясы яклап мәктәпләрдә эшләүче укытучыга бер нишектә ниндидер өстәмә түләүләр каралмаган. Хәм инде мәктәпләр турында сөз яш яңгырады, балалар бакчалар турында бу бәләкәш һәм киләчәк программалар да бик матур. Әмма менә профессионал уку йортларында эшләүчеләр инде біз өзі біздің ақшаға иденгелейін өлім жәйірге, яки инструментлар аларға мәжбір болабыз деген фикір әйттілер. Қазір әлмәтті енді яңа сұрау туды. Алар мәктәпләр, яңа мәктәпләр ашылыр ма, балалар туышылар саны көп деген сұрау яңырады. Хәм ол сметаға кірген ме, қаралама деген фикір әйттілді. Бір яқтан мәктәпләр ябыла деп лафырсалар, екінші яқтан балалар ға оқырға биналар жетішмеуі де.
Бюджет қызметкерлеріне оқытушыларға сентябр айынан 6%-қа қызмет қалқын орттыру тұрында білдірулер яңғырады. Міне бұл комитет отырашында аңғашылғанша, ол орту бірнеше ес сұм біләңгіне есепләне. Міне Райхан бізге аңнатып кетегіші, көп мәге орта шақшынлықта оқытушының үш қақы.
Дайыме ақлап, 4611 сұм деп есепләп өтілді. Яңғырады, шуннан 6% арту болайын.
Класс жетекілеген үшін, дәфтер текшірген үшін, хәм үстеме сағатлар үшін бір әлі шу.
Класс безеген үшін, индедір.
Шаралар өткерген үшін,
категориялар, хәм туған тіліне айрым, профилі оқытулар барында. Шулар үшін де көпмедер процент артып, үстемелер бі өтуленді, шулар үшін де. Әгер енді ол
көп мен іш хақына үміт ете ала яш білгіш
6600-ден башлап.
Журналист Райхан Газиз білен хабарші біз Бике Темірова әңгімесін тыңладық.
Әзірет қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қана бізге
бюджетке бет ақша жоқ. Тегілер алып кетелер де ол ақшаны.
Әлбетте басым бар. Басымсыз болмай енді, бұл бит енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмай енді ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Узған шимбе 15 октябрьдә Қазанда шәһәрнең Мәскәү кешеләре тарафыннан басып алынуына 459 ел тулуына искә алу җыены узды. 1552 елгы қуанлы вакыйгаларга багышланган Хәтер көне җыенында катнашучылар инде күп еллар элек үк Қазанны яклап һәлак булганнар истәлегенә һәйкәл салу өчен билгеләнгән урынга ташлар илтеп салды. Бу урам җыенын Қазандагы хәбәрчебез Саша Долгов күзәтте.
Қазанда хәтер көне иртәнге 10-да Ирек майданында башланып китте. Башка еллардан айырмалы буларак, быел шара вакытында яңгыр яумады, көн аяз булды. Хәтер митингын Мәрҗәни мәчете имамы ачып җибәрде. Ул шәһитләр рухына дуа кылды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт җитәкчелегендә хәтер көненә җыелган халык резолюция кабул итте. Әлеге документ Россия президенты Дмитрий Медведевтан Татарстан бәйсезлеген тануны сорый. Алға таба Азатлық бірлігі рейсі Наил Нәбиуллин, Милли Мәжлис рейсі Фәвзия Байрамова, язушы Айдар Халим шығыш ясады. Фәвзия Байрамова урыс дәулеті юғиткен татар хатын-қызлары Сүйімбике, Мүхлисе Бубый һәм башқалар язмышын сөйләп узды. Бүгін дә Русиядә мусульман хатын-қызларына қарата террор сиясәте алып барылуын белдерді. Дип шығыш ясады хатыр күнінде Фәузия Байрамова. Язушы Айдар Халим Владимир Путин сиясәтен һәм ФСБ башбаштаклыгын ашы тәнкитләде. Путинның Татарстан бюджетын кайырып алып ятуын белдерде.
Мин Татарстан мусульманнары, Татарстан халкы төрле милләтле Татарстан халкы исеменнән Башкортстан мусульманнарын яклап чыгыш ясарга чакырам. Һәм киләчәктә инде бу шушылы түбәнлеккә төшеп, җир йөзендә бер генә дәүләттә үзенең бин ел буе укыткан туган телләрендә укыган халыкларның түбәнлек халыкларны шушылы түбәнлеккә төшеп, телләренә бәйләнеп, туган телләренә укытып, укытудан тыйган хөкүмәт җир йөзендә юк. Бу бары тик рус хөкүмәтләр, бәлки ул башка бер хөкүмәттер, бәлки рус хөкүмәтләр, һәрхәлдә Мәскәү Кремлендә утырган хөкүмәт татар милләтенең 44 елда Сталин тарафыннан ачылган татар факультетын яптыру белән үзенең киләчәктә озакламый үләшәген раслады шикелле. Бетсен Рәсәйн Керисә! Бетсен Рәсәйн Керисә! Бетсен Рәсәйн Керисә!
Диде Айдар Халим. Шагыйрьләрдән Фәнил Гыйләҗев, Булат Ибраһим, Рифат Сәләх һәм Флёра Тарханова чыгыш ясады. Җырчы Мингул Галиев татарга да хәйр фатиха дигән җыр башкарды. Хәтер көненә шулай ук язучылар Туфан Миңнуллин, Разил Вәлиев, Рауль Фәйзуллин, Зәки Зәйнуллин, галимнәр, җырчылар Рөстәм Маликов, баянчы Рамил Курамшин килгән иде. Митинг тамамлангач, халык урам буйлап тәкбир әйтеп Казан кирмәненә юнәлде. Башта Кул Шәриф астына төшеп, Казанны саклаучыларга һәйкәл куйласы урынга таш кисәкләре салды. Наил Нәбиуллин сүзләренчә, хакимият бу һәйкәлне үзе куймаса, халык таш җыеп үзе төзеячәк. Шунысы да бар, һәйкәл урынына куйласы 4 капчык ташны урлап киткәннәр. Аннан халык Сөембикә манарасы янына барып, шәһитләр татар ханнары рухына дуа кылды.
Казанда үткән хәтер көне җыеныннан хәбәрчебез Саша Долгов репортажы булды.
Азатлык радиосы.
Хәтер көне алдыннан Алтын Урда мусульман яшьләр клубы вәкилләре тарихчы Фәйзелхак Ислаев катнашында кичә оештырды. Ислаев бүгенге мусульман яшьләрен чит телләренә, шулай ук шәҗәрәләрен өйрәнергә чакырды. Фәйзелхак Ислаевның «Мин һәм минем шәҗәрәм» дигән китабының татарчасы әле бүгендә нәшриятта чыга алмый ята икән. Моннан тыш тарихчы башкортлар телләрен үзгәрткән татарлар дигән белдерүләрнең дөрес түгеллеген әйтте. Керәшеннәр мәсьәләсенә дә тукталды. Тулырак итеп Ләйсән Фәтхетдинова сөйли.
Бу чарага 40-тан артык кеше килгән иде. Фәйзелхак әфәнде очрашуны үзенең автобиографиясен сөйләү белән башлап җибәрде. Балачагы, укырга керүләре, имтихан биргәндә булган кызыклы хәлләре, соңрак эшкә урнашуы һәм гыйлем иясе булырга хыяллануы турында ул тәфсилләп һәм яшьләргә аңлаешлы телдә сөйләде. Гыйлем иясенә акыл һәм баш эшләү генә җитми, утырып эшли белергә дә кирәк, дип Фәйзелхак әфәнде Ислаев берничә кабат искәртте. «Мин һәм минем шәҗәрәм» китабының авторы буларак, ул бу китапның язылу тарихы белән дә таныштырды.
Хәзерге заманда безнең нәсел шәҗәрәсе 11 буыннан тора. Минем улым, улымның оныгы белән, улымның баласы белән. Аннары минем оныклар, балалар. Кызыксынмыйлар тарих белән. Нәсел белән дә кызыксынмыйлар. Мин тегеләргә сөйләп-сөйләп карыйм, ә тегеләр кирәк бернәрсә. Шуңа күрә мин укытучылар белән сөйләшә башлаам. Укытучылар, әйдәгез, балалар белән эшләргә кирәк. Алар әйтә, безнең китап юк. Мен әйтәм, ярар, булмагач, язып бирәмме сезгә? Утырдым да, бер елдан артыграк тырыштым шуның буенча. И китап яздым, дәреслек. Мин һәм минем шәҗәрә дигән. Кызганыч татарчасы 3 ел издательствода ята. Хәзердә ята.
Дип сөйләде Фәйзелхак әфәнде. Яшьләргә ул шәҗәрә төзү буенча киңәшләрен дә җиткерде.
Я думаю, что без посещения даже архива 5 поколений
архивка кермичә дә 5 буынны табарга була. Әти-әни, әби-бабаларыгыз бу эштә ярдәм итәр. Ә менә 6-7нче буыннарны эзләргә кирәк булуы бар. Бу эштә ЗАГСка мөрәҗәгать итегез. Ул бик кыйммәткә төшми. Интернет аша да архивлардан табарга электрон адрес буенча мөрәҗәгать итәргә була. Аннары халык санын алу кәгазьләреннән эзләргә мөмкин. Алар аша 17-нче гасырга кадәр булган мәгълүматны табарга була.
Время проводились всегда. По крайней мере, в России материалы переписи можно найти до 17 века.
Дип аңлатты Фәйзелхак Ислаев. Яхшы генеалогия бер машина бәясе торырга мөмкин икән. Фәйзелхак әфәнде нәсел-нәсепнең очына чыгу тизлеге дә акчага бәйле булуын искәртте. Очрашуда хәтер көне, Казанны алуга багышланган мәтәм көне турында да сүз барды.
И мы горды за то, что наши предки не склонили голову.
Бабаларыбызның баш күтәреп сугышулары, бирешмичә көрәшүләре өчен горурланабыз. Ә менә Уфада бабаларының баш июе белән горурланалар. Алар татарлар кебек кан коймичә гына бирелгәннәр.
Предки были очень мудрыми, тем самым они сохранили свою нацию. Они так не погибли, как татар.
Диде Фәйзелхак Ислаев. Яшьләрнең берсе Фәйзелхак әфәнденең керәшеннәргә карата мөнәсәбәте белән дә кызыксынды. Кунак кеше исә болай дип җавап бирде. Әгәр керәшеннәрнең милли үзаңа формалашкан икән, яңа керәшен этнонимы кертергә кирәк, диде Фәйзелхак Ислаев. Очрашуда Алтын Урда турында да сүз күтәрелде. Фәйзелхак әфәнде:
«Первоначальное название по-татарски звучало именно Алтын Урда».
Алтын Урданың беренче исеме Алтын Урта булган. Төрки бабаларыбыз дөнья зур, ә уртада сарай, алтын тәхет, Алтын Урта дип күз аллаган. Бәлки, урта гасырларда урта сүзен урда дип әйткәннәрдер.
Золотой тәхет, алтын тәхет, алтын сарай, алтын урда, то есть алтын урта.
Дип белдерде. Башкортларны айрым милләт дип уйлыйсызмы? Дигән сорау да яңгырады. Фәйзелхак әфәнде булай дип җавап бирде.
Аларның үз милләте бар. Һәм бәйләнергә кирәкме аларга? Сез татарның дөрес сөйләмәгән, сөйләшә белмәгән татар гына бит дип әйтүгезгә ярамый. Дөрес түгел. Алар үзләре чын милләт дип әйтәләр. Алар чын милләт кенә дә түгел. Алар татарны башкорт итә торган милләт. Димәк, көчле милләт. Безнең анда яшәгән чын зәп-зәңгәр күзле рыжий мишәрләр башкорт булып язылалар. Гомергә булмаган нәрсә. Мин ышанмаган идем. Мен айтам, мишәрне татар, той башқұрт иттіріп болмаз. Ол беттігі татарының асылы. Жоқ, бұлай кән.
Дейді Фәзілхақ Ислаев. Үшрашу ақырында ол мұсылман яшләрін Құр'әннігіне түгіл шит тілләріні дә үйренірге шақырды. Өзінің инглиз тілін білмәуі сәбәпле ғалимнәр білән оралашқанда қиынлықлар тууын мисал етіп кетірді.
Чтоб вы знали свой родной язык, прежде всего родной, независимо какой. Только через родной язык.
Иң беренче чиратта туган телеңне белергә, башка милләт вәкилләренә Татарстанда яшәгәч, татар телендә өйрәнергә кирәк. Телен белми торып, халыкны аңлап булмый. Тарих, социология, фәлсәфә фәннәрен укыгыз. Әмма укырга гына түгел, ә уйланырга да кирәк. Кызганыч, хәзерге яшьләр уйларга яратмый. Алар карый гына, интернетта карарга өйрәнәләр, ә фикерләре эшләми. Фикер китап укыганда, уйланганда, укыганда, язгалап барган вакытта гына эшли. Бу бәлки элеккечәдер дә. Әмма мин шулай укыдым һәм моның шулай булуына инандым.
И после чтения записываешь, что ты понял. Вот так надо учиться. Это может быть по-старому. Я так учился.
Диде Фәйзілхақ Ислаев. Яшләр очрашудан қанағат қолды. Қунаққа Алтын Ортаның проектлар мәктәбіннән соң дүния көрген китапшығын бүләк иттілер. Киләчәктә элемтәдә торырға тарихи кишәләр үткәрергә килештеләр.
Қазаннан Ләйсән Фәтхетдинова тыңладық. Озатлық радиосы сөйлей. Бүгінгі тапшыру біздің икенші өлішінде. Уфада ярым буш тұрушы мәдәният сарайын татар жәмәғәтшілігіне алу тырышлықлары әліге уңышсыз дәвам итә. Әнкарада өткен Идел Урал тарихы исемле конференцияда Татарстан ғалимнәре төркемен җитәкләгән ғалимә Дания Захидуллина белән әңгәмә. Бүген сезгә шулай ук, бүген сезне шулай ук 1917 елгы Октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китап белән таныштыруны дәвам итәрбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Олан.
БМО генераль секретаре Пан Ги Мон бүген Белград белән Приштинаны Сербия-Косово чигендәге низаклы сөйләшүләр юлы белән чишәргә чакырды. Халыкара тынычлык кешеләре Косово төньягында яшәүче сербларадан сишәмбегә кадәр Сербия чигендәге тикшереп үткәрү капкаларына куелган баррикадаларны алуны таләп итте. Беларус җитәкчелеге халыкара валюта фондыннан кредит алырга теләсә, реформаларга бирелгәнлеген күрсәтергә тиеш. Бу хакта бүген Минскида халыкара валюта фонды миссиясе башлыгы Крис Джарвис Беларус хакимияте вәкилләре белән сөйләшүдән соң әйтте. Беларус халыкара валюта фондына 7 миллиард доллар кредит сорап мөрәҗәгать иткән иде. Аны бирү сөйләшүләре башланмаган әле. Сишәмбе Донецкида булачак Русия һәм Украина президентлары очрашуында Тимошенко эше каралмаган. Украина хөкүмәтенең элекке башлыгы Юлия Тимошенко 2009 елда Русия белән газ килешүләрен имзалаганда вәкаләте кысаларыннан чыгуда гаепләнеп, 7 елга төрмәгә ябылган иде. Русия президенты ярдәмчесе Сергей Приходько Медведев белән Янукович энергетика сорауларын тикшерәчәк диде. Израиль хәрбие Гилат Шалитны Фәләстин тоткыннарына алыштыру сишәмбе көнне булачак. Бу хакта Ройтер Израиль һәм радикал Хәмәс төркеме арасында булган сөйләшүләрдә катнашкан чыганакка таянып хәбәр итә. Ройтер белдерүенчә, алмашуның бөтен нишкәлекләре дә килешенгән. Израиль меңнән артык Фәләстинне ярлык каячак дип көтелә. Урдун патшасы Абдулла II БМО халыкара мәхкәмәсе хөкемдәре Аун Хәсәүнехне илнең премьер-министры итеп билгеләде һәм аннан сәяси реформалар үткәрүне сорады.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Қазанда Татар иҗтимагый үзәгенең курылтайында катнашып кайткан Башкортстан Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамәтдинов курылтайда милли проблемнар аз күтәрелде, булганы да Татарстанга гына карый иде дип белдерде. Уфаның Эластамир һәм Тимирдән җитештерү ширкәтенең ярым буш торучы мәдәният сараен татар җәмәгатьчелегенә алу өчен мөрәҗәгатьләр дәвам итсә дә, бу турыда карар чыгару кичектерелә килә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
бир түркүм тотар жемаатчилиги Козанда узган бүтүн тотар иштимагый үзәге курултайы һәм Хатыр күнендә катнашып кайтты. Башкортстан тотар иштимагый үзәге рәисе Кадирле Имамытдинов фикерләре белән бүлешеп шуларны ирештерде. Рәисе Кадирле Имамытдинов милли проблемалар аз каралды һәм булганы да Татарстанга кагылды. Шурада башлыча дини проблемалар үстенлек итеп, ул ислам форумы төсен алды. Шуңа мин чыгышымны әзерләсәм дә, аны ясау кирәк түгел дип таптым, диде. Башкортстан тотар иштимагы үзәге рәисе Кадирле Имамытдинов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфаның эластомер әйберләр һәм тимер конструкциялар эшләп чыгару заводының мәдәният сараен тотар җәмәчелегенә алу өчен хәрәкәт дәвам итә. Бу сарай элек завод милке булса, азак республика милке итеп күчерелгән иде. Башкортстанның милек министрлыгы аны шәһәр милке итеп күчерү мәсьәләсен өйрәнә. Фурсаттан файдаланып, татар җәмәчелеге аны үзләренә алу өчен көрәшә. Алган чиратта чыгымнарны тулысынча үз җилкәләренә алырга ышандыра. Мәдәният сарае өчен көрәшүче Ноил Хакимов.
Президентыбызга Хамитовка мөрәҗәгать иткән идем, аның үзенә эләккәндерме юктырмы, әмма ләкин аңа бу хатыма яуап килде, кире кагып, минем сорауларымны кире кагуының сәбәбе нәрсәдә? Бу Земитта 72 коллектив эшли, аның 1960 бала ул коллективларда заниматься итә дип, шуннан арсың яңадан шуңа карата тагы яуап яздым. Ул яуабымны былай дип яздым. Сезнең әйткән коллективларны безнең бернинди теләгебез дә юк. Алардан арынырга шуннан арсың. Бер күренеклегенә татар мәнфәәтләрен яклай торган бер Чернов дигән иптәшне сорадым. Мен әйтәм, барып телегез әле. Анда дөрес микән менә шушы аларның язган кире кагулары? Шуннан ул миңа яуапны конкретно үз подписи белән, печати белән бирде. Анда бер коллективта күрмәдем, анда только сату алу эшләре генә бара дип яуап бирде. Шушының подписын теркәп, яңадан хат яздым. Яңа хатка 2 айдан артык вакыт узса да, әле яуап алганым юк. 5 мәртәбә барып кайттым, сөйләшеп торам администрация белән, әмма ләкин әле яуап алганым юк. Шуннан арсын инде Башкортстан татарлары оешмасына мөрәҗәгать иткәннәр. Безгә бирегез концепция, бу дворецны сезгә биргән хәлдә нинди эшләр кылырга уйлыйсыз дип.
Ноил Хакимов сүзләренә караганда, бер төркем татар җәмәчелеге вәкилләре мәдәният сараен файдалану буенча концепция әзерләгән.
Ул бинаны безгә биргән хәлдә без анда күп кенә эшләр башкарырга уйлыйбыз. Иң беренче үзебезнең татар филармониясын булдырырга, икенчедән балалар коллективын күзәтергә, анда белүемчә ярты дворец буш тора, яртысында ирешерегендәме коммерция эшләре бара. Шуңа күрә без татарлар, үзебезнең халкыбызның мәнфәгатьләрен яклау өчен без күп кенә
Bu Ufa Totarları Mədəniyyətin həm məğarifin üstürü fondu reisi Noil Hakimov buldu. Əliqə konsepsiyədə Totar, Bolalar Folklor, Jirbiyu Türkümləri, Milli Muzika Qurallarında Uynarğa Yürənu, Milli Kürəş, Qora Qoplan Seksiyaları, Şey Yurtu, həm başqa bir kubkını seksiyalar, kuruşuklar bulduru qoralğan. Başkistanın xoluk şağiri Aleksandr Filipov 79-cı yaşində Bakılıqqa küşdi. Ул бүгінгі күнгі қадар «Исток» есімлі әдәби нәфіс газетінің баш мұхарері болып ішләді. Оның шул яшты да бұ орында отыруын, хәм халық шағыры есімін алуын, жемағашілікті Мұртаза Рахимов білән дұслығы үшін деп оңлатула торалған еді. Олар бір мәктепті оқығанлар, хәм әліге қадар дұс болып қалғанлар. Газет республикада ең оз тираж еуші 2-3 мүмнен ортмаға қорамастан ябылмады. Республикаға яңа баш келсе де, ул мұхарир болып қалды. 17 октябр мәрхумны соңы юлға ұзату шарасы өтті. Онда Башқыстан президенті Рүстәм Хамитов қатнашмады. Мұны рәсми болмаған шығанақлар мәрхумның Рахимов білен достығы себепті деп аңлатты. Хәм соңында бір спорт хабары. Башқыстанның данлықлы Салават Юлаев есіміндегі хоккей такымы Түбән Тәгәри бара. Ул соңғы шорда Rusi tübəkləri takımları bilən 8 oluşta qotnaşıb, şundan 7-sində jingildi. Həm turnir isimliqində 12-ci orunda turub qaldı.
Başqırıstan xəbərləri bilən Ufadan Münir Vafin buldu.
Azadlıqda Başqırıstan xəbərləri. Şoşı həm başqa yanalıqlarını internetdə da tabalasız. Azadlıq.org
Анкарада Идел Урал тарихи деген конференция өтті. Үш күн барған жиылышта Татарстаннан екі дистелеп ғалим қатнашты. Татарларының тарихын һәм мәдәниетен иңләгән әлеге конференциядә татар һәм төрек ғалимнары Идел Уралдагы айрым шырлардагы тормышны күз алларга ярдәм итте. Бүген сезнең игътибарга әлеге конференциядә Татарстан ғалимнары төркемен җитәкләгән Татарстан фәннәр академиясенең гыйльми сәркатибе, филология фәннәре докторы профессор Дания Захидуллина белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир әңгәмәсен тәкъдим итәбез.
Әлеге конференцияда нидер сөйлешүнә Дания ханым, безгә кызык, сез йөреп кайттыгыз, шушы галимнәрнең чыгышларын тыңладыгыз, үзегездә чыгыш ясагансыздыр. Конкрет нәрсәдә сөйләшүнде?
Бик күп проблемалар хакында сөйләшүнде, ләкин аңа кадәр минем бу конференцияның оештырылуы хакында берничә сүз әйтәсем килә. Барыбызга да яхшы мәгълүм, Россиядә демократик үзгәрешләр башлангач, Татарстан һәм Төркия арасында гыйльми бәйләнешләр күпкә ныгыды. Төрле конференцияләр узган вакытта Төркиядәге конференцияда татар галимнәре катнаша башладылар. Төрек галимнәре бездә уздырыла торган мероприятиеларга бик рәхәтләнеп киләләр һәм чыгышлар ясыйлар. Шул ук вакытта Төркиядә һәм Татарстанда галимнәрнең китаплары чыгару мөмкинлеге туды. Мәсәлән, конкрет теге мисалларга килсәк, узган ел зур галимнәребездән Мифатил Сәкизәкиевның, Фуат Әшрафович Ганиевның китаплары төрек телендә дөнья күрде. Я булмаса 2010 елның октябрендә татар гыйльми җәмәгатьчелегендә бик зур теге канәгатьлек уяткан шундый бер вакыйганы да искә төшереп китәсем килә. Стамбулда инглиз телендә татар тарихы һәм цивилизациясе дигән зур китап басылып чыкты. Ягъни бу беренче тапкыр татарларның тарихын иңләп алып инглиз телендә инглиз телле укучыларга тәкъдим итү иде. Һәм шул вакытта әле бит ул гыйльми бәйләнешләр конференцияларда катнашу гына түгел. Үзегез дә күрәсездер, азатлыкны тыңлаучылар, укучылар да күрәләрдер. Шушы соңгы 20 ел эчендә Төркия архивларында, китапханәләрендә Татарстаннан барган кешеләргә эшләү мөмкинлеге ачылды. Һәм киресенчә Татарстан архивлары һәм китапханәләрендә Төркиядән килгән галимнәр өчен эшләү мөмкинлегенә шартлары күпкә яхшырды.
Ә менә бу конференциялар шушы эш нәтиҗәсенең бер чагылышы бит инде бер караганда шулай.
Әйе, мин менә бу юлны ниндидер бер үргә менеп бара торган баскычлы юл итеп күз алдына китерәм. Һәм Төркиядә быел октябрь аенда татар тарихына багышлаган зур конференция уздырылу, ул әлеге бәйләнешләрнең яңа зуррак баскычка чыгуы хакында сөйли. Ул бит төрек тарихы буенча, яки булмаса гомум төрки мәдәният һәм тарих буенча уздырылган мероприятиегә барып катнашу түгел, ул төрек җирендә иң беренче чиратта татар тарихын тәкъдим итү, Бу уртак проект Татарстан Фәннәр Академиясының Шиһабетдин Мәҗәни исемдәге тарих институтының һәм төрек тел корымының уртак проекты. Димәк, без шушы еллар дәвамында уртак проектлар эшләргә өлгереп җиттек. Һәм мин уйлыйм, бу конференцияның нәтиҗәләрен әле без бераз вакытлар үткәннән соң күрербез. Дөрес, аның инде әзерләнеп килгән нәтиҗәләре дә бар. Мәсәлән, Шиһабетдин Мәҗәни исемендәге тарих институты әзерли торган 7 томлык татар тарихын төрек теленә тәрҗемә итү мәсьәләсе килешенде. Шундый килешү бар. Һәм бүген төрек ягы әлеге тарих корымы беренче томны тәрҗемә итү өчен төгәлләп килә. Димәк, тиз арада без татар тарихының беренче томын төрек телендә нәшер ителгән вариантта күрәчәк без. Һәм ул төрек телендә укый торган барлык төрки халыкларга да барып җитәчәк, алар аны күрәчәкләр дип уйлыйбыз.
Дания ханым, менә бу җыелышта, шушы конференциядә нинди темаларда чыгышлар булды? Шулар белән таныштырыгыза безне. Без анда бармаганбыз, укучылар кызыксыналар, сорыйлар, язалар безгә хатларны. Ниләр сөйләшендә анда?
Гомумән алганда, бу конференция татарларның тарихы һәм мәдәниятен иңләп алды. Һәм андагы эшләү тәртибе хронологик яктан чорларга бүленгән иде. Аерым бер чыгышлар болгар чоры, археологик эш, тарих, мәдәниятка кагылышлы булды. Аерым бер чыгышлар Казан ханлыгы, аның тарихын, мәдәниятен өйрәнү мәсьәләләренә багышланды. Шулай итеп, без ерак тарихтан бүгенге көнгә кадәр хронологик этаплар буенча сөйләшү уздырдык. Һәм бу сөйләшү бүгенге көн күзлегеннән, бүгенге фән күзлегеннән чыгып алып барылды. Бу сөйләшүдә Татарстан ягыннан килгән галимнәр дә чыгыш ясады, һәм Төркия ягыннан, гомум төрки тарих һәм мәдәниятгә булмаса, татар тарихы мәдәнияте белән шөгыльләнүчеләр дә чыгыш ясады. Ягъни без үзебездә булган мәгълүматларны алмаштык, һәм бергәләп алга таба тикшеренү юлларын да билгеләдек.
Дания ханым, әле генә сез әйттегез, үзебездә булган мәгълүматны алмаштык дип. Ә Төрек ягы үзләрендә булган мәгълүматны ничек иттереп сезгә тәкъдим итте?
Төрек ягы Төркия архивлары һәм китапханәләре белән эшләү мөмкинлегенә ия. Һәм аларның чыгышларында шул ук булгар чоры, я булмаса Казан ханлыгы, я булмаса Казан ханлыгы җимерелгәннән соң Казан-Мәскәү мөнәсәбәтләре, я булмаса Совет чорында Россия Федерациясе составында Татарстанның үсү мөмкинлекләре хакындагы сөйләшүләр, алар Төркиядәге мәгълүматларны исәпкә алып, язылган чыгышлар рәвешендә тәкъдим итләләр. Алар безгә шулай ук кызык. Һәм менә мәдәният ягыннан аерым бер кулъязмалар. Ул архивларда саклана торган татар тарихына катнашы булган айрым бер кулъязмалар турында сөйләшү булды. Алар бит безнең өчен шулай ук яңа. Димәк, без аларны төрек галимнәре тикшеренүләренә таянып фәнни әйләнешкә кертәбез. Үзебезнең төрки дөнья хакында гына түгел, бәлки татар дөньясы, татар мәдәнияте фәне хакындагы күз аллауларыбызны төгәлләштерәбез һәм киңәйтәбез. Һәрхәлдә, мондый мероприятиелар уздырылу һәм Татарстан белән Төркия арасындагы бәйләнешләрнең ныгуы һәр кешенең күңелендә хуплау таба. Бу һичшиксез шулай. Мин бөтен кешедә бу эшкә шатлану, бу эш белән горурлану күрдем һәм Төркия архивларына, китапханәләренә килеп эшләү мөмкинлеге тудыру хакында да сүз алып барылды. Ниндидер бер чыганакларны Татарстанга кайтару хакында да сүз алып барылды. Без менә Тюрксойда булдык. Тюрксой безне кабул итте һәм алар белән дә без уртак мероприятиелар уздырулар хакында сүз алып барды. Әйткәнемчә, вакытлар узган саен әлеге бу конференцияның мөһимлеге, кирәклеге ачыграк күренер дип уйлыйм мин.
Дания ханым, менә бу конференция шундый вакытка туры килде. Бу очраклылыкмы, әллә инде махсуслай туры килдеме Хәтер көне алдыннан? Анда Хәтер көне турында менә шушы Казанның 1552 елда руслар тарафыннан яулап алыну турында сүз кузгатылдымы чыгышларда? Бу турда да әйтелдеме?
Бу турда да әйтелде, бу турда да сүз алып барылды. Аерым алганда Рәшит Галләмнең чыгышы шуңа башланган иде. Ул Казан ханлыгының җимерелү сәбәпләре хакында сүз алып барды. Бу мәсьәләгә кагылган историографиягә күзәтү ясады һәм аның чыгышы бик зур кызыксыну уятты. Менә бу сәбәпләр ни өчен шулай килеп чыккан, андагы тормыш хакында әлеге чыгыштан соң шактый узакка сузылган бәхәс оештырылуы да шул хакта сөйли.
Төрекләр Идел Урал тарихын ничек күз алдына китерәләр? Нинди фикерләр тула сезнең аларның фикерләреннән?
Беләсезме, мин башта үзебезнең делегация турында әйтеп китим. Менә делегация, анда конференция ясалган чыгышлар бездә тарих фәненең чын мәгънәсендә алда баруы, әйдәп баруы һәм көчле булуы хакында сөйли. Без дөнья дәрәҗәсендәге фән эшли торган галимнәр үстереп җиткергән без андый галимнәребез бар һәм моны төрекләр дә таныйлар. Гомумән Идел Урал тарихын хронологиядан кулашлап өйрәнүче галимнәр алар Татарстан галимнәре. Бу һич шиксез шулай. Монда ике төрле караш булуы мөмкин түгел. Төрек галимнәре шулай ук татар тарихы белән кызыксыналар. Алар татар тарихын зур төрек тарихының бер өлеше итеп карыйлар. Чыннан да шулай, без бит барыбыз да төрки халыклар. Шул ук вакытта Төркиядә татар тарихы белән шөгыльләнүче галимнәр, алар тар темаларда эшләүче галимнәр. Алар үзләре сайлап алган мәсьәлә буенча Төркия, Франция, Америка архивларыннан мәгълүматларны әйләнешкә кертәләр. Бәлки без эшләп җиткерү мөмкинлеге булмаган моментларга игътибар итәләр. Ягъни алар безнең эшебезне тулыландыралар. Магистраль юлына әйдәп баручы татар галимнәре.
Дания ханым, менә Азатлык радиосы шушы конференция турында язып чыкканнан соң форумда шундый кызыклы гына фикерләр барлыкка килгән иде. Имеш, бу конференция үзара гына оештырылган, аны анда катнашу да мөмкин түгел дигән фикерләр теге халыкка игълан ителмәде дигән төп фикер җиткерелде. Халык белдеме соң бу? Халык килдеме? Төркиядә татарлар яисә төрекләр килеп тыңлаучылар булдымы сезнең чыгышларны?
Бу фикер белән мин килешмәс идем. Чөнки Татарстан ягыннан да бу конференция турында мәгълүмат менә бер ел дәвамында инде бер ел элек игълан ителгән иде. Татарстаннан зур делегация бару, 20 кеше бару, ул инде әлеге конференцияның үзара гына уздырылмау хакындагы бер дәлилдер дип уйлыйм. Икенче яктан, Төркия ягы Төрек тарих корымы бу конференцияны шулкадәр уңайлы итеп оештырган иде. Алар интернеттан бөтен җиргә хәбәр җибәргәннәр. Һәм менә шуны гына әйтә алам. Хәтта минем студентларым арасыннан 5 кеше килде. Минем элекке укыган студентларым, Төркиядә яши торган төрле шәһәрләрдә яши торган студентларым. Тыңлаучылар Төркиядә эшләүче этник татар каны булган галимнәр, төрек галимнәре, яш тикшеренүчеләр килделәр, актив катнаштылар. Гомумән Идел Урал тарихы, татар тарихы Төркиядә зур кызыксыну уята. Һәм безнең яктан да шулай, бездә дә Төркиядәге мәгълүматларны үзебезнең укучыбызга тәкъдим итү ихтыяҗы бар. Мин менә үзем дә шактый күп китаплар алып кайттым, материаллар алып кайттым. Аерым бер материалларны төрек теленнән тәрҗемә итеп, Фәнни Татарстан журналына биребез дип уйлап торабыз. Ул да татар укучысына шулай итеп барып җитәр. Аннары соң Төрек тел корумының элекке башлыгы Али Беренченең менә безнең Фәннәр академиясының журналында Гаделбари Баттал, Баттал Таймас диләрендәләр турында мәкаләләре басылып чыккан иде. Бу галим гомумән төрек һәм шулай ук Төркиядә яшәгән татар галимнәре хакында бик күп мәгълүматлар җыйган, архив мәгълүматлары җыйган галим. Менә аның яңа китабында татар гыйльми җәмәгатьчелегенә мәгълүм булмаган аерым бер шәхесләр хакында мәгълүматлар бар. Мин уйлыйм, ул шулай ук татар укучысына менә без аны тәрҗемә итәр, без җиткерер, без кызык булыр дип.
Идел Урал тарихы дигән конференция узды шулай бит. Ләкин Татарстаннан гына галимнәр чакырылган иде. Шул ук Башкортстаннан, яисә Утмуртиядан, яисә Чувашстаннан да галимнәр чакырылса, тагын да тулырак бер зур, тагын да күләмле бер конференция килеп чыкмас идеме сезнеңчә? Ни өчен менә шушы Татарстан һәм төрек галимнәре генә очрашу карарлаштырылган?
Әйе, монда бу конференция, әйткәнемчә, ике фәнни оешманың уртак проекты. Бу проектта катнашлар Татарстан Фәннәр академиясының Шиһабетдин Мәҗәни исемендәге тарих институты һәм тарих тел корымы. Әгәр бу проектта Чувашстан, Башкортстан институтлары катнашкан булса, алар да чакырылган булыр иде. Бу уртак проект буларак барды һәм киләчәктә мондый конференцияларны шулай киңәйтеп уздырылу мөмкинлеге хакында да сүз бара.
Идел Урал тарихи исемле конференциядә Татарстан төркемен җитәкләгән Татарстан фәннәр академиясының гыйльми сәркатибе, филология фәннәре докторы профессор Дания Заһидуллина белән Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез.
Елғы февраль инқилабыннан соң Қазанда мүсілман комитеті түсілі. Ол біраз соңыра Қазан мүсілман шурасы етіп өзгертілі. Оны алға таба Милләт мәжілісіндә көрінікілі рол ойнаған журналист һәм язушы Фуат Туқтарып жетәкілей. 7 майда комитет һәр мүсілман ауылында идәрә органнары түзу үшін құрылтай ойыштыру турында қарар қабул итә. 21 майдағы отырышта бұ жиынның датысында белгілей. Құрылтайыны 3 июньдә мөфти Галимҗан Баруди Коръән укып аша. Құрылтай эшендә Казан губернасының төрле авылларыннан килгән 7 чамасы делегат катнаша. Мөселман социалистлар Мулла Нурвахитов белән Шәһит Әхмәдиев президиумда урын ала.
Қырылтайда мұсылман комитеті лидерларынан Нәжип Халфин чығыш ясап, дәуам еткен суғыш хар сыныфқа, хар қотламға қоғыла, суғыш бірден-бір ярдемші біз Түркияны хорап итті деп әйте, яғни халықны бірдемлікке шақыра, һәм делегатларда шул сүзләре белән зур тәсир қалдыра. Икенче яқтан Вахитов белән Әхмәдиев делегатларны вахытлы хөкүмәткә әмәт бағыламасқа, киресенчә эшче солдат һәм крестьян депутатлары советына, яғни большевикларға таянырға кирәк дип инде һәм үзләренә байтақына тарафдар табалар. Шулай итеп социалистлар саны яғына күп болмасалар да, пропаганда һәм агитация эшендә шактый ук остарганлыкларын күрсәтә.
15 июньдә Мулла Нурвахитов Казанда «Кызыл байрак» исемле газет чыгара башлый. Аннан элек 1917 елның 8 апрелендә Шәһит Әхмәдиев тә «Алга» газетасын нәшер итүгә керешә. Ләкин ул вакытта инде татар халкының күпчелеген тәшкил иткән урта катламның еллар буе укып килгән күп тиражлы матбугат органнары була. Казанда «Йолдыз», «Кояш», «Сөембикә», Оренбурда «Вакыт» һәм «Шура», Уфада «Тормыш» әнә шундыйлардан санала. 1917 елда боларга Курултай Казан, Азат халык Эстерхан, Хөрмилләт Оренбур, Ил Мәскәү һәм башка газеталарда өстәлә.
Ул көннәрдә Мулла Нурвахитов һәм Вәли Шәхигуллин кебек шәхесләр урыс социалистлары йыгынтысы нәтиҗәсендә татар эшчеләрен урыс эшчеләре белән берләшергә чакыра, ләкин татар эшчеләре сан ягыннан аз була. Шуңа да бу тырышлык уңышлы булып чыкмый. Берләшкән чакта да татар эшчеләренең урыслар арасында эреп югалачаклары да билгеле иде.
Гомумән алганда, Казанда татар, Уфада татар башкорт социалистларының бу иҗтиһатлары бер яктан милләттәшләренең большевик оешмаларында күп санда булуын китермәгән. Икенче яктан исә, бу социалистлар милли хәрәкәтләргә зарар китерүчеләр кулында корал булган. Моның бик ачык мисалы 1917 елның 22-23 сентябрендә булып узган Казан большевиклары губерна җыелышы. Анда тәшкил иткән Казан РСДР БНН советына Шенкман, Ершов, Альтницкий, Грасис, Волков, Бачков исемле руслар һәм яһудләр сайлана. Араларында бер генә мөселман да булмый.
Уфа губернасында иң күренекле мусульман социалисты итеп Галимҗан Ибраһимов саналган. Ул социалистларның эсерлар фирқасендә, ягъни большевикларга каршы хәрәкәтнең вәкиле булган. Татар башкорт социалист хәрәкәтенең матбугат органнары кешесезлеге һәм азлыгы белән аерылып торган. Казанда югары телгә алынган аваз һәм кызыл байрак Оренбурда бары 4 саны гына чыккан эшче, Уфада 35 саны нәшер ителгән ирек. Галимҗан Ибраһимов чыгарган ирек газета һичшиксез араларда иң йыгынтылысы була. Уфадагы ирек авыл халкы һәм солдат теләге газеталары 21 сентябрьдә Галимҗан Ибраһимов редакторлыгындагы безнең юл исеме астында берләшәләр.
Уфадагы эсерлар 1917 елның июлендә мөстәкыйль оешма төзеп җибәрә. Аның әгъзалары арасында иң күренекләре Ибраһимов, Әлмөхәммәдов, Сәйфи Казанлы, Касымов, Сенчәләй, Атнагулов, Улимаев һәм башкалар була. Тик алар да большевиклар үз көндәшләрен юкка чыгара башлау белән тиз генә коммунистлар партиясенә керә.
Кыскасы, Уфадагы социалистик харакет Казанныкыннан айырмалы буларак эсерлер тәэсире астында була, ләкин бу фирканың җиңеләшәге ачыклангач, Уфаның мусульман социалистлары большевиклар ягына чыга. Тик моңа карамастан Галимҗан Ибраһимов һәм аның иптәшләре Уфадагы милләт мәҗлесеннән дә ерак йөрмиләр, аңа йыгынты ясарга тырышалар.
Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы үзекне тыңладыгыз. Бу китаптан үзекләрне Азатлык радиосы дулкыннарында һәр дүшәмбе көнне тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.